Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun anda berada, dan para peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menampakkan sunnahnya yang di umul kiamat. Dan adapun kemudian daripada itu, ini merupakan pembahasan terakhir dari seri buah yang mudah-mudahan nanti ada 30 buah yang bisa kita satukan di dalam satu buku. Ya, dan mudah-mudahan Allah permudah untuk terbitnya. Dan yang terakhir ini adalah buah zaitun. Di mana pohon zaitun ini merupakan tanaman yang banyak tumbuh di kawasan Mediterania, terutama di Pulau Kreta. Ya, dan zaitun ini berbuah pada umur 5 tahun dan bertahan hidup hingga sampai usia 60 tahun. Dan sekitar 98% pasokan minyak zaitun dunia ini berasal dari Spanyol, Italia, dan Yunani. Dan penghasil lainnya ada dari Perancis, ada dari Turki, ada dari Tunisia, dan ada dari Maroko. Di mana tanaman zaitun ini hanya bisa tumbuh di daerah-daerah yang beriklim hangat, yang buahnya biasa dipanen sekitar sebentar lagi, ini bulan November sampai bulan Maret, kira-kira 6-8 bulan setelah dia berbunga. Dan sampai sekarang minyak zaitun ini tetap dimanfaatkan di dalam masakan, terutama oleh orang-orang Yunani yang tinggal di Pulau Kreta. Dan di pulau tersebut 90% minyak zaitun digunakan untuk masak. Ya, jadi yang digunakan untuk masak 90% di pulau tersebut adalah minyak zaitun, dengan konsumsi rata-rata 30 liter per orang per tahunnya. Artinya setiap hari penduduk Pulau Kreta ini menghabiskan 850 ml minyak zaitun atau 8 sendok makan. Dan bukan dengan cara peminuman langsung, tetapi digunakan biasanya dalam masakan tradisional mereka. Dan nampaknya penduduk tersebut rata-rata awet muda, panjang usianya juga, dan merupakan negara yang banyak tidak terkena penyakit kanker. Adapun varietas zaitun yang banyak dibudidayakan adalah biasanya dari Spanyol, itu ada Sevillana dan ada Manzanilla. Kemudian varietas dari Italia ada Ascolan dan ada Carotedar, dan ada varietas lain yang ada seperti zaitun merah, ini ketika masih muda berwarna hijau kemudian berubah hitam pekat ketika dia sudah tua. Zaitun aromanya tajam menyengat dan kadar minyaknya paling tinggi jika matang di pohon. Hampir semua buah kalau matang pohon ini paling bagus. Dan untuk mendapatkan hasil minyak yang terbaik setelah dipanen, buah langsung dipres. Jika terlalu lama dibiarkan, maka buah akan teroksidasi dan terfermentasi, dimana akibatnya aromanya menyimpang dan keasamannya meningkat, sehingga kualitas minyak zaitun tersebut menurun. Atau boleh dibilang minyak zaitun ini merupakan minyak tertua yang telah dimanfaatkan manusia, yakni sejak sekitar 6.000 tahun yang lalu, ya, pada zaman Ramses II yang bertahta di Mesir. Ya, ini masuk Firaun. Ya. Firaun Ramses II bertahta di Mesir, minyak zaitun hanya dipakai oleh keluarga raja pada waktu itu. Ya, ini sebagai baluran tubuh, mandi, kemudian buahnya terkadang dikonsumsi, dimakan, diasinkan. Dan khasiatnya untuk menghaluskan kulit, penggunaan minyak zaitun dari situ kemudian menyebar ke Yunani, ke Itali, selain untuk menghaluskan kulit juga dikonsumsi untuk pengobatan. Dan mereka percaya minyak zaitun merupakan minyak yang potensial untuk mempertahankan vitalitas seksual pada pria. Dan banyak sekali jenis zaitun yang berdasarkan ukuran warna, berdasarkan kandungan minyaknya, dan berdasarkan kandungan rasanya. Di mana rasa minyak zaitun ini sangat dipengaruhi oleh tempat di mana dia tumbuh. Ini hampir semuanya tanaman. Hampir semua tanaman ini, sifat dan rasanya, serta khasiatnya, dipengaruhi oleh tempat di mana dia tumbuh. Terkadang tanaman ditumbuh di satu tempat memiliki khasiat A, maka di tempat lain memiliki khasiat yang berbeda. Ya. Tetapi rasa atau kandungan minyaknya tidak dipengaruhi oleh ukuran atau penampilannya. Seperti contoh ya, ada pengalaman dulu. Jadi di Gunung Dieng itu ada yang namanya Purwoceng. Suatu ketika kemudian dilakukan penelitian dan ditanam di daerah Bogor. Sama profesor saya mengatakan, penelitian masih berlangsung. Saya katakan sama profesornya, "Prof, kalau dari Dieng kemudian Purwoceng dipindah ke Bogor, kalau menurut saya berdasarkan kondisi hawanya, itu Purwoceng yang di Dieng itu untuk stamina pria, itu kalau di Bogor ya paling buat obat mencret paling." Nah, dia untuk menghentikan diare. Kemudian dia mengatakan, "Oh iya betul, ternyata orang rata-rata orang yang mengkonsumsi Purwoceng itu susah buang air besar." Ya, artinya terjadi perubahan. Meskipun bibitnya diambil dari tempat yang sama. Pengalaman lagi ada tanaman-tanaman yang lain ya, seperti begagan yang dari pantai kemudian berbeda dengan yang ada di gunung dan seterusnya. Adapun jenis minyak zaitun ini diperoleh dari buah dengan cara diperas dengan alat dan disaring. Hasilnya adalah minyak campur air sehingga airnya harus dibuang. Maka untuk memisahkan minyak dari air dipakai alat pemusing yang berkecepatan tinggi, pemutar maksudnya. Berdasarkan minyak yang didapat, dan minyak zaitun ini dikelompokkan dalam beberapa kelompok kalau dalam istilah pasarnya. Ada yang istilahnya extra virgin olive oil, ya, ini minyak zaitun yang dihasilkan dari pemerasan atau penyaringan atau pemusingan. Dan jenis ini merupakan jenis yang paling murni tanpa campuran apapun. Kadar airnya sudah enggak ada, dan kandungan minyak ini merupakan minyak tak jenuh berantai tunggal. Dan ini paling banyak ini, minyak tak jenuh berantai tunggalnya, sehingga jenis ini yang paling banyak digunakan untuk kesehatan. Kemudian yang kedua adalah virgin olive oil. Ini jenisnya lebih ringan. Ini proses pengepresannya buah zaitun ini. Proses pengepresan buah zaitun, ampas sisa pengepresan pertama yang masih banyak mengandung minyak diproses ulang. Namun rasanya masih menyengat. Ini artinya prosesan kedua. Dia lebih ringan daripada extra virgin. Ya, extra virgin itu pemerasan pertama. Kalau virgin, perasan kedua. Adapun extra light olive oil ini cara nya minyak extra virgin atau virgin dilakukan proses pemurnian atau refining. Dan rasanya tidak terlalu menyengat, namun rasanya seperti minyak zaitun pada umumnya sehingga rasa khasnya hilang. Ini yang lebih rendah lagi. Dan di bawahnya yang paling bawah adalah pure olive oil, merupakan campuran antara extra virgin dan extra light. Campuran antara yang paling bagus nomor 1 dengan yang nomor tingkatan nomor 3. Rasa dan ciri khas minyak zaitunnya tidak hilang dan lidah masih bisa menerimanya. Adapun jenis-jenis minyak zaitun yang biasanya digunakan untuk masak, ada extra virgin dihasilkan dari proses pemerasan yang cermat tadi ya, atau olive oil dihasilkan dari campuran extra virgin dengan refined, aromanya lebih lembut, atau extra light produk paling lembut yang berwarna kuning muda dengan rasa yang gurih. Ini biasanya sering digunakan dan digunakan untuk masak ini. Dan harganya juga lebih murah. Tapi ada lagi di pasaran, saya lihat itu ada olive oil white garlic. Ini minyak zaitun yang sudah dicampur dengan bawang putih atau ekstrak bawang putih. Ini juga untuk makanan. Nama dagangnya adalah olive oil. Ya. Dan para pengobat klasik memanfaatkan zaitun ini berdasarkan karakteristiknya atau tabiatnya. Tabiat bawaan. Sebagaimana manusia, maka tanaman pun memiliki dua tabiat, yakni tabiat bawaan dengan tabiat kebiasaan. Karena kebiasaan merupakan tabiat kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim bahwasanya kebiasaan hidup itu merupakan tabiat kedua. Artinya begini, ketika sebuah tanam itu masing-masing memiliki tabiat, misalkan korma panas pada tingkatan kedua, ini tabiat aslinya. Tapi ketika dia ditanam di lain tempat, korma Madinah atau korma Tunisia atau korma Saudi, ya, kemudian ditanam di Indonesia misalkan, maka yang paling menonjol adalah tabiat kebiasaannya. Kebiasaan itu artinya yang sesuai yang apa yang ada di daerah ini, negeri ini. Makanya penting sekali seorang pengobat, kata Imam Al-Qayyim, itu mengetahui letak geografi, mengetahui iklimnya dan seterusnya. Ya, karena di situ seseorang akan dapat menetapkan karakter tanaman ini bagaimana atau bagaimana. Ya. Dan seorang pengobat itu tidak bisa kemudian menyamakan, sebuah klasik maksudnya, tidak bisa menyamakan yang namanya tanaman itu sama saja. Yang namanya tanaman kunyit ya sama saja, dimanapun dia tinggal ya sama saja. Iya, kalau dari sisi kandungan kimia itu ya sama saja. Tetapi kalau dari sisi sifat dan rasa, maka dia akan berubah sesuai dengan daerah yang dia tempati. Dan ini akan terjadi perubahan. Setiap perubahan maka akan menjadi perubahan tanah ya, perubahan tempat menanam ya. Itu akan menjadi perubahan pula karakteristik tanaman tersebut atau tabiat tanaman tersebut. Nah, ini dijelaskan pula oleh Imam Suyuti dalam Kitabur Rafafiti wal Hikmah. Dan di mana tempat itu ditanam, maka tempat itu pun ikut memberikan andil yang besar di dalam merubah karakteristik tanaman tersebut. Artinya secara bawaan, yang saya baca, yang sampaikan adalah secara bawaan, secara tabiat, tabiat pertama, yang tabiat bawaan. Zaitun ini memiliki sifat yang dingin sampai kepada sejuk. Dingin artinya bisa sampai dingin level kedua atau tingkatan kedua, sejuk sampai cuman sampai tingkatan pertama. Ini seperti yang saya katakan tadi, tergantung di mana dia bertempat. Dan ini bermanfaat untuk membersihkan panas. Kemudian juga menawarkan peradangan. Membersihkan panas artinya menurunkan panas sampai mengatasi peradangan. Sampai juga mengatasi panas yang beracun. Dan dia bekerja melenyapkan panas, mengobati sindrom-sindrom panas. Ini orang-orang yang demam, panas. Kemudian juga bekerja untuk makanya kalau ketika seorang seperti terkena panas atau kena api, zaitun cepat. Karena dia juga mengatasi panas, mengatasi peradangan, atau bahkan sampai yang panas sekali, ini panas beracun. Adapun rasanya pahit, sehingga berkhasiat, memiliki khasiat yang mengeringkan dan merangsang timbulnya buang air besar, membersihkan dan mengeluarkan panas yang berlebih yang ada di dalam tubuh. Dan pahit ini selain mendinginkan, tapi dia membersihkan panas, mengesapkan panas. Dan juga dia istimewanya, meskipun dia sifat materinya itu rutubah, tetapi cara kerjanya itu mengeringkan, ya busa. Ini sesuatu yang tidak biasa pada tanaman, dan enggak semua tanaman, artinya jarang tanaman. Dia memiliki dari sisi materinya dia rutubah. Karena dia lembab-lembab itu, minyak itu lembab. Tapi dari sisi khasiat dia ya busa, dia mengeringkan. Ya. Ini kadang kita juga, dan ini madu juga begitu kan. Madu itu kadang ketika misalkan muka kemudian di maskerin pakai madu, maka dia higroskopis menyerap minyak. Artinya kan dia menyerap, mengeringkan. Padahal dia rutubah. Tabiatnya dia rutubah. Tapi cara kerjanya ternyata mampu mengeringkan. Gitu. Ini zaitun juga demikian. Sifatnya rutubah, tabiatnya rutubah, tapi cara kerjanya ya ini ya busa, mengeringkan ya. kemudian menekan energi vital yang berbalik, mengembalikan energi vital, mengharmoniskan energi vital, mengukuhkan rutubah. Hanya dari satu sisi sesuai dengan materinya, dia mengukuhkan rutubah. Kemudian menghilangkan panas, melancarkan buang air besar, ya, mengatasi seperti batuk, muntah, kemudian pengaruh-pengaruh energi vital yang kurang bagus dari luar. Adapun kandungannya sangat banyak sekali. Dari sisi penelitian ada asam oliknya yang menyehatkan, yang bersifat menurunkan kadar kolesterol LDL dan mempertahankan kolesterol HDL ini yang saya katakan tadi. Meskipun dia secara materi dia lemak minyaknya, tapi dia punya sifat mengeringkan, makanya dia bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, yakni LDL-nya. Ya. Karena dia pahitnya bekerja mengeringkan meskipun dia tabiatnya itu lemak. Kemudian kandungan polifenol yang merupakan zat antioksidan sangat tinggi dan dapat meningkatkan elastisitas dinding arteri sehingga dapat mengurangi stres pada pembuluh darah, otomatis karena dia itu memupuk rutubah, memupuk cairan, ya, menyejukkan darah karena sifat asalnya dia dingin, sifat bawaannya, sehingga dapat mengurangi penyakit jantung dan stroke. Dan dia menormalkan jantung, sehingga jantung tidak terlalu panas, tapi juga tidak terlalu dingin. Asam lemak oleatnya atau omega 9 bersifat anti lipidemia, dan asam lemak esensialnya, ini lemak yang baik bagi kesehatan seperti omega 3 dan omega 6 yang dapat menangkal penyakit jantung, kegemukan, dan diabetes. Adapun klorofil yang ada pada zaitun ini memiliki sifat antioksidan. Fenolnya juga antioksidan. Fitoestrogennya membantu mencegah pengeroposan tulang atau meminimalkan gejala menopause dini atau yang mengganggu. Makanya mengkonsumsi minyak zaitun setiap hari ini mencegah penuaan dini. Bukan cuma mencegah penuaan dini dari sisi kulit, tapi juga mencegah penuaan dini dari sisi pengeroposan tulang. Adapun sterol yang menangkal penyerapan kolesterol dalam makanan oleh usus, dan vitamin A, C, dan E-nya termasuk antioksidan yang mampu menghambat proses penuaan kulit sehingga kulit tidak cepat keriput. Yang saya katakan tadi, dia mencegah penuaan dini. Ada banyak tanaman yang mencegah penuaan dini kulit saja. Ada tanaman yang mencegah penuaan dini tulang saja. Ya, zaitun mencegah penuaan dini dengan cara mencegah pengeroposan tulang, ya. Kemudian mencegah menopause dini pada wanita. Ya. Kalau tulang pria wanita. Kemudian dia juga mencegah agar kulit tidak keriput. Beberapa penelitian tentang manfaat zaitun diantaranya untuk melindungi dari serangan penyakit jantung koroner, menurunkan kolesterol dalam darah, menurunkan tekanan darah, mencegah penyakit diabetes, mencegah kegemukan. Demikian ini penelitian yang penelitian dan pendapat dari Dr. Aldo Faruro dari Universitas Napoli, Itali. Di dalam jurnalnya yang dikeluarkan tanggal 27 Maret tahun 2000. Zaitun juga dalam penelitian diketahui melindungi tubuh dari serangan kanker seperti kanker kolon, kanker rahim, kanker ovarium. Tadi saya katakan dia mendinginkan panas. Biasanya kanker itu panasnya panas beracun. Dan dia, kayak saya katakan tadi, dia mampu menawarkan panas racun. Adapun benjolannya karena dia bekerja mengeringkan. Dia mengempeskan, menurunkan kadar panasnya pada kanker tersebut dan mengempeskan, artinya membuang lembab pada kanker tersebut. Nah, ini juga merupakan pendapat Profesor Asman, dokter ahli arteri, ya, ahli arteri osklerosis di Universitas Münster, Jerman. Dan dari beliau pula mengatakan bahwa satu sendok makan minyak zaitun setiap hari mengurangi terjadinya kanker payudara sampai 45%. Ini juga diterbitkan di majalah Archives of Internal Medicine di bulan Agustus tahun 98. Adapun mengkonsumsi minyak zaitun secara umum menghambat pertumbuhan sel kanker rahim. Ini juga dikeluarkan dari majalah Britannia of Cancer di bulan Mei tahun 96. kemudian mengurangi terjadinya kanker lambung, kanker kolon, kanker hati, memperbaiki sistem pencernaan, radang lambung, tukak lambung, dan berguna bagi ibu yang menyusui, terutama yang ASI-nya sedikit karena dia pemupuk rutuba menambah ASI. Memperbaiki kualitas ASI bagi orang yang ASI-nya sedikit, dan baik bagi bayi yang kekurangan ASI dengan cara diteteskan. Manakala ibunya kekurangan ASI, selain diteteskan ke mulut bayi, maka bisa juga dikonsumsi oleh ibunya. Mengandung lemak berantai tunggal seperti lemak yang terkandung di dalam ASI, yang merupakan lemak terbaik yang seharusnya dikonsumsi oleh manusia. Artinya lemaknya dia sama dengan lemaknya ASI, seperti lemaknya ASI, demikian kata para peneliti. Sehingga menghilangkan nyeri dalam tubuh, mengobati zaitun juga menghilangkan rasa nyeri di tubuh, mengobati radang sendi, mengobati rematik, nyeri otot tulang, dan mengobati nyeri-nyeri persendian. Ini kalau untuk obat gatal, obat luka, ini cepat sekali. Inilah. Dan pemakaian luar mengurangi pegel ini di luar, makanya biasanya digunakan minyak zaitun untuk meses. Ya, itu lebih cocok, cuman harganya aja yang tidak cocok. Kemudian mengobati luka, luka digigit serangga, atau sebagai masker wajah bisa dicampur dalam rendaman herbal yang menghaluskan kulit wajah karena membantu penyerapan oksigen ke dalam kulit. Ini kerjanya menyerap, ya, kerjanya mengeringkan. Membunuh kutu dan ketombe untuk keramas dicampur dengan sampo. Menyiapkan gigi untuk dicampur dengan pasta gigi. Meredakan nyeri, biasanya kalau pasta gigi sore hari, paginya juga bau mulutnya enggak ada, enggak bau mulut. Kemudian bersihkan perut, meningkatkan produksi empedu. Mencegah terjadinya batu empedu, menyehatkan empedu, menghancurkan batu ginjal, anemia, diabetes, menyembuhkan rakitis pada anak, ini pertumbuhan tulang yang tidak wajar karena kurang ultraviolet. Karena ini bagus untuk tulang. Mengatasi rematik, radang sel-sel turat saraf, keselio atau terkilir persendian. Kemudian menghilangkan kerut wajah dengan cara dioleskan pagi dan sore hari secara teratur. Dan 2 sendok makan zaitun ditambah dengan kuning telur ditambah dengan 3 tetes jus lemon. Ya, kemudian didiamkan selama setengah jam. Kemudian dioleskan, ini menghilangkan peradangan, nyeri akibat panas sengatan matahari, memperlancar penyumbatan pembuluh darah, menguatkan lambung, meremajakan kulit, dan mencegah penyakit hati. Adapun cara penggunaan biasanya bisa ditambah dengan masakan, bisa digunakan untuk menggoreng, bisa digunakan dioleskan pada muka dan kulit, dan bisa menyegarkan salad atau diminum. Atau biasanya dia dimakan berbentuk buah. Saya mencatat beberapa resep yang kita gunakan zaitun, ya, yang digunakan oleh para pengobat, dan Allah berikan kesembuhan, diantaranya dia untuk antibakteri, aprodisiak, artinya stamina pria, atasi vagina yang terasa kering, batuk, mencegah kebotakan, gangguan kantong bedu, infeksi kandung kemih, jamur di kaki, kemudian kaki pegel, kapalan, ketombe, kulit terbakar matahari, kulit bersisik, luka bakar ringan, mengurangi pelak gigi, kemudian mengatasi menopause, mencegah menopause, melemaskan otot, menghilangkan kutu, melindungi dari sinar matahari, memperbaiki kerusakan kulit, bahkan sampai ke nyeri otot dan obat cacing. Tapi biasanya kalau ini buahnya yang di jus. Radang gusi, radang tendon, sakit telinga, sakit kepala, sakit perut, sakit gigi, sampai kepada sembelit. Maka perlu diperkenalkan istilah-istilah minyak zaitun yang ada di pasaran dan sebagainya, ya, manfaatnya sangat banyak sekali. Tetapi di pasaran sangat banyak sekali. Ada istilah blended olive oil, ya, ini yang dimaksud kalau ada istilah seperti itu, yang di botolnya ada tulisan blended olive oil, ini berarti dia kombinasi dari berbagai jenis zaitun. Artinya dari berbagai jenis wilayah negeri, ada yang kadang-kadang dari Yunani, kadang-kadang dari Italia dicampur, Spanyol tuh dicampur. Artinya minyak botolan yang mudah ditemukan di toko-toko ini banyakkan seperti ini, blended olive oil. Atau imported from Italy, mengesankan berasal dari pohon zaitun yang ditanam di Itali. Sebenarnya bukan, dia cuma dikemas di Itali. Yeah. Atau ada tulisan 100% pure olive oil. Kelihatannya pure olive oil, padahal kualitasnya biasa. Kualitas yang lebih baik akan menyertakan kata virgin atau extra virgin di labelnya. Bahkan pure olive oil itu sebenarnya kualitas keempat sebenarnya. Ini pure itu kan kayaknya, pure itu kan kalimatnya. 100% pure olive oil. Itu kelihatannya paling keren, padahal tidak. Padahal maksudnya dia kualitas biasa, tingkatan keempat, tingkatan terakhir. Ya. Dan kalau yang lebih baik tentunya dia menyatakan kalimat virgin. Ya, atau extra virgin atau virgin. Atau made from refined olive oil, mengesankan isi botol adalah intisarinya zaitun. Ya. Ya, sebenarnya rasa asamnya bukan karena intisari dari minyak zaitun, akan tapi dikarenakan olehan kimiawi sebenarnya. Ini biasanya sudah tidak digunakan untuk diminum ya. Tapi untuk obat luar biasanya. Atau like olive oil, mengesankan kadar lemaknya rendah. Padahal ini hanya merujuk pada warnanya yang lebih terang. Bukan rendah lemak atau rendah kalori, tapi berbicara tentang warna saja. Atau from hand picked olives, mengesankan sentuhan pribadi saat pemetikan, artinya benar-benar dipetik kemudian dengan tangan-tangan, kemudian di ya tradisional banget lah kayaknya. Padahal metodenya kurang jelas, metode pemetikannya dipetik langsung dengan tangan atau di kuncang pohonnya, itu enggak jelas nih, istilah-istilah saja. Ya, atau fire cold press menyiratkan bahwasanya sepertinya botol ini berisi minyak kualitas nomor 1 yang datang langsung dari perasan pertama. Catatan kata kuncinya adalah cool, karena jika dikenai panas susunan kimia minyak zaitun juga akan berubah. Jadi padahal ini adalah market ya, istilah-istilah market. Ya. Dan banyak sekali ya tentunya refined ini yang seharusnya tidak bisa diminum. Dan ini banyak, ada beberapa restoran yang terkadang menggunakan ini. Ya, refined olive oil. Ini seharusnya digunakan sebagai obat luar karena dia sudah dilakukan olahan proses kimiawi. Tapi terkadang yang penting kelihatan, ini biasanya satu, kalau saya yang saya lihat itu biasanya sudah satu jerigen itu isinya 5 liter, 5 liter setengah biasanya. Itu banyak yang dari Spanyol atau dari Itali. Ya. Saya dulu banyak melihat. Kalau untuk ini paling murah, ini paling murah. Kalau enggak keliru, waktu saya masih aktif belanja, kan sekarang enggak belanja. Udah lama enggak belanja. Waktu saya aktif belanja terakhir tahun berapa itu harganya 55.000 per liternya ini. Ya, ini biasanya buat kita, ini buat krim, buat pijit. Buat massage-nya, buat krimnya gitu. Atau buat hijamah gitu ya. Itu artinya buat obat luar lah, bukan obat dalam dulu karena dia lebih murah ya. Tapi udah proses kimiawi. Dan ini biasanya yang di dulunya awalnya itu sering digunakan oleh pabrik-pabrik kosmetik dulunya, tapi rupanya sekarang sudah masuk ke restoran. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan tentang minyak zaitun. Ya, karena dulu juga sudah pernah saya sampaikan, jadi ini cuma melengkapi apa yang belum lengkap di pertemuan yang lalu. Ya, dan insya Allah di pertemuan ini abjad Z ini merupakan abjad terakhir dari buah. Dan saya sudah kumpulkan ada sekitar 30 buah yang nanti rencana dicatukan dalam satu buku. Ya. Walaupun agak tebal sedikit, enggak apa-apa. Lebih tebal dari buku-buku yang lain yang awal ya, yang tentang bumbu dapur. Dan di pertemuan yang akan datang ya, ini bisa jadi kita akan merubah tema, bukan buah lagi tentunya. Ya, ada beberapa buah yang mungkin belum kita bahas karena, tapi walaupun belum kita bahas nanti kita masukkan ke buku. Karena ada beberapa buah yang nanti kayak buah buni gitu ya, enggak terkenal-terkenal gitu ya. Buah jamblang. Buah buni itu kalau kita mau bahas gimana ya? Kersen itu kan ada manfaat, tapi susah dicari. Kalau kersen masih mending ya. Kalau buah buni gimana carinya? Dulu buah salam, salam ada buahnya. Salam buahnya enak tuh salam. Kalau merah sepet, kalau sudah menghitam itu udah manis, enak. Cuman yang jadi masalah ya susahnya. Makanya ada beberapa buah yang susah tidak saya bahas, tapi nanti paling dimasukkan ke dalam buku. Udah saya kumpulkan beberapa tanaman yang susah dicari, ya. Masih mending mencari kedondong daripada mencari buah buni. Dulu buni banyak di daerah-daerah, lalu sekarang nggak tahu. Jamblang juga, kowok, ada buah kowok dulu, nggak tahu sekarang di mana ada. Dan sebenarnya masih banyak yang belum dibahas, tapi tidak dibahas bukan karena tidak ada pembahasan, karena apa ya, susahnya saja. Makanya kalau dimasukkan ke dalam buku, siapa tahu ya ada yang tahu, maka dia bisa manfaatkan. Kalau tidak, bisa menjadi khasanah, karena buku itu khasanah, bisa menjadi khasanah. Tapi kalau disampaikan, ini kan harapannya mau dipraktekkan, mau sesuatu yang familiar yang bisa dipraktekkan. Kalau sesuatu yang susah, ya kita menyusahkan nanti. Dan usai buah ya, kita mungkin akan membahas yang lain, nggak tahu apa, sayur atau apa, nanti nanti kita bicarakan dulu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan sesi yang berikutnya sesi tanya jawab untuk mandu, saya serahkan kepada saudara saya Pak Subri.
Jazakallah khairan wa barakallahu fikum sinsi atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan pagi menjelang siang ini, manfaat atau khasiat buah zaitun untuk kesehatan. Baik, hotel selama Zaknullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung berkaitan dengan pembahasan ataupun keluhan penyakit di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 021-823-6543. Halo? Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dengan ibu siapa, di mana?
Ibu Bu Nurmaini di Bu Nurmaini.
Ya, mohon maaf ibu, terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya. Ya, silakan ibu kalau sudah.
Saya merasakan sakit di pangkalengan sampai bahu ini. Itu sejak tidur, bangun tidur rasa sakit.
Sudah berapa lama bu?
Sudah ada 3 bulan pak. Itu apa, mohon solusi pak.
Terima kasih. Baik, itu saja pertanyaannya ibu ya.
Iya.
Ya, mohon ditunggu
jawabannya. Nanti jantung debar terus pak.
Usia ibu berapa bu?
Usia udah 58.
58 tahun. Baik, mohon ditunggu jawaban dari sensei ibu. Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Silakan sensei.
Usia berapa?
58.
58, masih muda. Dengan keluhan artinya keluhan biasa ibu-ibu 58 itu sering mengeluhkan nyeri di persendian, entah itu di siku, entah itu di lutut gitu ya. Kemudian jantung berdebar, ini keluhan-keluhan yang banyak diderita oleh orang-orang hari ini. Makanya saya juga baru menyadari ya, paling enggak kita pengobat itu baru menyadari ketika Al-Imam Al-Qayyim mengatakan bahwasanya adapun pengobatan akurbadin adalah pengobatan yang bukan dari tuntunan Nabi SAW dan juga oleh para keluarga serta sahabatnya di Ridwanullah Alaihim Jami'an. Dan pengobatan akurbadin ini tidak ada dilakukan, karena pengobatan yang diajarkan atau dilakukan oleh Nabi SAW yang disampaikan kepada keluarga dan para sahabatnya di Ridwanullah Alaihim Jami'an, kata beliau dalam Tibun Nabawi, adalah dengan makanan atau obat tunggal. Yang seperti ini pula, senada dengan hal ini pula, seperti pengobatan yang berasal dari Turki, dari Arab Badui, ya, termasuk dari India, ya, Arab, ya, Arab, Turki, Arab Badui, India, ya, Badui, India, itu termasuk menggunakan makanan dan bahan-obat tunggal. Dan ada pun orang-orang yang menggunakan akrobatin atau formula peracikan obat adalah orang-orang Yunani, Romawi, Persia. Di mana kata Al-Imam Ibnu Qayyim, obat akurbat ini lebih cocok digunakan orang-orang yang hidup di perkotaan. Orang-orang yang hidupnya modern. Ya. Maka menggunakan obat formula atau peracikan. Berbeda dengan orang-orang gurun, orang-orang gunung. Artinya, beberapa tahun terakhir ini ketika sudah menganggap negeri sudah maju, kemudian sudah modern, ini penyakitnya ya, penyakit kota ini seperti itu. Iya, jadi yang dulunya itu diderita oleh penyakit 70 tahun, 60 tahun, kemudian 56, bahkan ada yang 40, 30, itu mengeluhkan penyakit yang sama dengan orang-orang yang kakek-kakek, nenek-nenek, begitu. Jadi saya nggak tahu apakah kalau modern harus begitu, padahal tidak semua modern itu western ya, tidak semua modern itu western, akan tapi ya bisa jadi kita ini sebenarnya juga udah modern loh ya, ya kan, kita ini walaupun klasik modern, salaf itu ya klasik, pendahulu, yang terdahulu kan. Salafi, kita pengikut pendahulu ya, pengikut klasik, orang-orang klasik. Tapi saya kira dengan seperti ini ya, ada kamera TV ya modern juga ya. Tapi modernnya begini, enggak modern western ya, bukan modern yang. Artinya modernnya masih modern seperti ini, artinya mengembangkan. Ya modelnya paling begini, paling tidak sampai. Ini dari sisi teknologi, kemudian dari sisi makanan, dari sisi minuman, kadang-kadang banyak yang mereka modern. Ya. Pola tidur. Tidur ya. Kalau dulu sakit seperti itu dikarenakan kerja seharian. Kalau orang hari ini sakit karena dikarenakan kebanyakan pikiran. Ya. Padahal menurut saya sih, saya setuju kalau negeri ini tuh sudah merdeka. Ya kan? Setuju negeri ini sudah merdeka. Enggak ada rumusa, enggak ada rodi, tapi yang jelas tapi kayaknya manusia hidupnya itu lebih parah, dari penyakitnya itu lebih parah dari ketika masih ada rodi dan romusa. Kadang begitu ya, inilah dilematika kehidupan ya, beginilah sudah jalannya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi, biasanya ada beberapa hal yang menyebabkan ibu kalau bahasa saya, ketika nyeri di persendian itu dikarenakan adanya makanan dan minuman yang dimakan oleh kita, kemudian diproses menjadi rutubah, kemudian lemahnya sistem pencernaan atau waktu yang diberikan kepada pencernaan tidak pas, kurang. Misalkan harusnya dari jam 9 sampai jam 3 pagi sistem cerna harusnya dia bisa mencerna makanan maksimal. Kemudian kita tidur jam 12 misalkan, otomatis makanan yang ada di dalam maidah, perut besar kalau bahasa saya, bahasa klasik, perut besar ya. Saya tidak menjam istilah lambung, tapi perut besar. Nah, perut besar ini tempat menyimpan makanan dan mengolah makanan dengan panas yang berasal dari kolbu, kemudian memanas, kemudian menghancurkan makanan, kemudian menjadi rutubah. Kalau kurang waktunya, timingnya, jadi kita harusnya misalkan tidur jam 11, jadi tentunya kepotong 2 jam. 2 jam ini menyebabkan tentunya prosentase yang dicerna ya tentunya berkurang. Nah, yang makanan-makanan yang tidak dicerna ini, atau dicerna tapi enggak tuntas, makan menjadi balgom. Kalau terkena angin dingin, maka balgomnya balgom buru dah, balgom dingin. Yang bentuknya, cairannya encer, reak namanya kalau bahasa kita. Encer, putih warnanya. Tapi kalau dia terkena angin panas, dikarenakan faktor musim panas, maka dia akan menjadi cairannya tuh kuning dan seterusnya, kuning sampai kehijauan. Kalau di istilah orang batuk, dahak, dahak dan reak ya. Tapi kalau tapi namanya tetap balgom. Dahak dan reak ya balgom, kolesterol ya balgom, gula yang gak dicerna ya balgom, purin nyangsang di persendian itu ya balgom. Ya, Dan balgam ini bisa dikarenakan makanan yang tidak tercerna. Makanan yang tidak tercerna itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi lemah sistem cernanya, limpanya. Dalam hal ini adalah sistem cerna. Atau waktu yang digunakan untuk mencerna itu tidak pas atau kurang. Kalau misalkan enggak, limpanya kuat, waktu untuk mencerna juga cukup, tidurnya juga cukup, maka naik lagi permasalahannya. Karena makanan bisa dicerna itu kan dari panas kolbu masuk ke maidah, ke perut besar, kemudian dia baru bisa mencerna. Ternyata jantungnya berdebar, kan berarti jantungnya lemah. Jadi panas kolbu ke maidah kurang, kemudian waktu istirahat untuk mencerna makanan kurang, maka banyak makanan menjadi balhum, kemudian mengakibatkan rasa nyeri. Ada beberapa sebenarnya solusi yang digunakan. Terkadang begini, ada perbedaan pendapat orang klasik di dalam memberikan solusi. Pendapat yang pertama itu yang diobati adalah penyakit yang lama, yakni kelemahan kolbunya. Yang jantung berdebar itu kan dikarenakan kelemahan energi vital jantung. Tujuannya agar penyakit yang baru datang itu tidak memberati penyakit yang lama. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, itu yang diobati penyakit yang baru datang. Makanya ibu tadi kan yang ditanyakan kan nyerinya dulu ya. Biasanya kan dengan harapan yang diobati adalah nyerinya. Karena biasanya orang kalau nyeri, orang berdebar dengan nyeri, maka dia lebih perhatian kepada nyeri. Saya nyeri sendi. Nah, berdebar memang udah biasa. Grogi ketemu orang juga berdebar, misalnya begitu ya. Tapi orang yang lebih jenis. Tapi ini nyeri itulah yang saya bikin gangguan. Ada orang juga yang berpendapat, maka sebagian pengobat klasik juga berpendapat, hilangkan nyerinya dulu, masalah debarnya nanti dulu. Tapi ada juga yang berpendapat, yang ketiga, pendapat ketiga tidak bisa begitu. Karena tubuh ini satu kesatuan yang integral, tidak terpisah artinya ya. Gak mungkin kita ngobati apa nyeri sendi, jantungnya ditaruh dulu di Surabaya. Gitu ya, ibu tetap aja di Bengkulu. Ya di Bengkulu ya tadi ya. Jambi atau Bengkulu, Sumatera ya maksudnya. Kemudian nanti biar jantungnya di Jakarta kan gak bisa juga. Atau kebalikannya, jantungnya dulu diobati, tangannya dulu ditaruh di Jambi atau di, ya nggak mungkin kan. Maka sebuah satu kesatuan mata rantai yang tidak akan putus. Maka pengobatannya ya mau nggak mau, kata penganut madhab yang ketiga, yang terakhir katanya ya nggak bisa, tetap harus diobati bareng-bareng. Artinya semua saling kesinambungan. Bisa jadi karena lemahnya energi vital kolbu tidak bisa mencerna makanan, kemudian makanan menjadi balgum itu yang kemudian tidak tercerna. Harusnya dia menjadi keringat, buang air besar, buang air kecil, ya. Kemudian dia malah nyangsang. Dia harusnya jadi sumsum, malah jadi balak di persendian. Gitu. Ada beberapa bahan obat yang bisa digunakan, diantaranya ibu bisa menggunakan 3 lembar daun salam. Ya, 3 lembar daun salam. Kemudian ditambah dengan 1 ibu jari lengkuas dan ditambah dengan 1 ibu jari temulawak. Rebus dengan gelas dengan air sekitar 250 cc, berarti 1/4 liter, sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 menit, kemudian saring, bagi dua, minum pagi dan sore, yang boleh ditambah dengan madu ya. Dan sebenarnya minyak zaitun juga efektif digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri. Di antaranya oleskan minyak zaitun. Yang paling efektif kalau ingin mendapatkan minyak zaitun untuk memperlancar peredaran darah, maka jahe dikeprek, digoreng dengan minyak zaitun, kemudian ditaruh di wadah, kemudian digunakan sebagai obat oles. Ini untuk mengatasi terkilir, nyeri persendian dan lain sebagainya. Atau minyak zaitun juga cukup. Ya, ada, akan tetapi kalau digunakan untuk pengobatan luka dan sebagainya, minyak zaitun boleh digoreng ditambah dengan kopi ya, atau dibikin pasta atau kayak selai ya, kemudian dioleskan, itu juga efektif. Atau ditambah dengan bubuk brotowali ya, kemudian dioleskan, dibikin kayak selai, diaduk, dibikin kayak selai, kemudian dioleskan, ini juga efektif digunakan untuk obat menghilangkan rasa nyeri ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum sinsi atas jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan khotel salam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 021-823-6543. Halo. Ya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Ibu Elmita di Padang Panjang.
Padang Panjang, Sumatera Barat ya ibu?
Iya,
Kak. Iya. Silakan langsung ke pertanyaannya, Bu.
Begini, Kak, saya nanya, saya 7 bulan ini dapat stroke. Berpasi, Kak, mulutnya miring.
Iya.
Apa solusinya, Kak?
Baik.
Sudah berapa lama, Bu?
7 bulan, Kak.
7 bulan.
7 bulan.
7 bulan. Awalnya dikarenakan apa?
Oh, tensi terlalu tinggi.
Oh.
15.
Sekarang masih tinggi tensi?
Enggak, guys.
Sudah normal? Ya?
Belum, masih miring mulutnya.
Mulut masih miring, tensinya?
Oh, tensi udah normal.
Oh, tensi udah normal. Cukup?
Baik.
Ya, makasih ya, Kak.
Iya, sama-sama ya. Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Sinse. Silakan Sinse.
Jadi beberapa hal ya. Stroke ini ada kalanya dari darah, ada kalanya dari jantung. Kalau dari pembuatan klasik sangat beraneka ragam. Pecahnya pembuluh darah bisa dikarenakan jantung, adanya lemak yang menghambat darah sehingga pecah pembuluh darah, bisa jadi dari limpa ya. Seperti itu. Walaupun pada intinya stroke ini sangat butuh pendekatan. Makanya terkadang stroke ini erat kaitannya dengan terapi, karena terapi itu selain memperlancar peredaran darah, dia pendekatan. Yang biasanya orang kalau terkena stroke itu goncang, sangat goncang. Dan ini bukan cuma terjadi pada orang tua, tapi terjadi juga orang muda. Dulu saya ada pasien yang usianya baru 30-an, 34. Dia padahal dia ya bos juga sih. Ya. Badannya enggak gemuk, artinya body atletis sama dari Medan. Tapi dia terkena stroke, makanya ketika konsultasi ya nangis. Ya kan. Artinya dia enggak nyangka semudah itu kemudian terkena stroke. Maka dan butuh pendekatan keluarga yang mendukung dan sebagainya. Maka dalam jangka waktu yang relatif singkat pun ya enggak sampai, saya kira enggak sampai sebulan ya, waktu itu 2 minggu apa-apa. Kemudian normal, dan ini memang butuh dukungan. Dukungan keluarga dan sebagainya, karena kadang-kadang seakan-akan orang yang stroke biasa bisa gimana yang biasa jalan enggak bisa jalan dia. Melihat di cermin mulutnya mencong, seakan-akan harapan sudah hancur ya, hampa semuanya. Hanya sangat butuh dukungan. Padahal semakin dia sedih, semakin cemas, semakin khawatir, maka kondisi jantungnya makin lemah, kondisi limpanya makin lemah. Gimana makanan bisa masuk dan mencerna? Gimana bisa melawan penyakit? Ya, maka benar-benar butuh dukungan. Makanya kadang-kadang terapis yang ada di sekitar orang stroke ini, yang perannya tidak bisa diambil alih adalah dukungan tadi. Ya. Paling tidak ada yang memotivasi, mendukung. Bang Zalul Da'ni, Lang Zalul Sifan, lo turunkan penyakit, lo turunkan obatnya. Tidak mungkin kemudian ada soal tidak ada jawaban. Kalaupun muridnya gak jawab, mesti gurunya ada jawaban. Jadi gak ada sesuatu yang tidak ada lawannya di dunia ini. Karena hanya Allah yang gak ada lawan. Semua ada lawannya. Kanan, kiri, atas, bawah. Ya. Tidur, terjaga, sakit, obat, itu semua ada lawannya. Maka butuh support ya. Dan saya tadi juga mengatakan bahwasanya zaitun termasuk bisa digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung maupun stroke dengan cara mengkonsumsi minyak zaitun 1 sendok makan pagi dan sore. ya. Dan saya menyarankan buat orang-orang yang mulutnya mencong, itu tidurnya jangan terlalu malam. Tidurnya jangan terlalu malam. Karena kalau istilah saya itu sindrom angin namanya. Ya, kalau di ya memang sempat kita itu diprotes. Kalau sinse kok apa-apa angin, apa-apa angin. Nah, kalau sinse ngomong kolesterol ya dimarahi. Ya kan? Bukan ranahnya. Kalau ditanya sinse apa itu kolesterol? Waduh, enggak tahu saya kan gitu. Sinse itu pahamnya cuma angin. Karena diajarinya cuma penyakit itu cuma angin. Ya, cuman kadang-kadang angin itu di Indonesia, di Jawa sudah menjadi budaya. Saya ingat tesis anak UGM yang membuat tesis masuk angin dalam budaya Jawa. Jadi masuk angin itu menjadi budaya. Jadi kesannya yang namanya masuk angin itu identik dengan kerokan. Masuk angin itu berarti kerokan. Kalau satu masuk angin berarti dikerok maksudnya gitu. Ya, kadang saya bilang ya silakan dikerok enggak apa-apa. Yang penting kan ngeroknya sambil tadi memotivasi dan sebagainya. Ya. Kerok toh, kerok itu guaza itu terapi, bahkan di Brunei itu ngetren itu. Ada pelatihan terapi kerok dan itu bergengsi dia. Ada klinik kerok di Brunei. Saya punya teman, beberapa teman yang buka klinik kerokan di Brunei. Pulang beli tanah, kaya dia. Kalau istilah kita tukang kerok gitu ya. Tukang kerok kaya gitu. Banyak tukang kerok. Ya. Ada juga saya dengar dari murid saya juga ada tukang kerok istana Saudi, nggak tahu dia bilang benar apa tidak itu kaya, tapi memang benar-benar kaya tukang kerok tapi di istana Saudi. Ini tukang kerok Brunei Darussalam punya klinik. Kalau itu punya saya, punya teman benar ada dua orang yang di sana itu sebenarnya kalau istilahnya di sana bukan tukang kerok, terapi kuasa. Tulisannya kuasa, maksudnya kuasa sebenarnya jadi bukan kerokan tapi kuasaan. Kuasa kalau bahasa kita. Jadi keren juga. Ya. Ya stroke ya, sakit jantung itu ya kerok itu ya. Pakainya yang apa itu? Tanduk ya. Tanduk. Tapi yang saya maksud di sini ada pendekatan, ada orang yang kemudian dekat kemudian memberikan saran. Dan saya sarankan tidurnya jangan terlalu malam. Habis isya tidur. Ya, karena namanya sindrom angin, kalau bahasa sinsenya sindrom angin. Kemudian kalau darah naik, maka beberapa hal yang mencegah ini buat orang-orang yang mudah-mudahan enggak stroke ya, buat orang-orang kalau darahnya sudah haja bergejolak, kata Imam Al-Qayyim Adam idha haja, keluarkan darah kalau dia bergejolak. Ya, makanya biasanya keluarkan 10 titik ujung-ujung jari keluarkan, kemudian telinganya dilipat kemudian keluarkan. Ini saya sering ngomong nih dari dulu banget, dari 2007 perasaan saya ngomong ini, kemudian dikeluarkan agar tidak sampai terjadi stroke. Kemudian maka timun plus bawang, kemudian di bawang merah kemudian dimakan agar tidak sampai terjadi stroke. Ini buat orang yang belum terjadi, yang sudah terjadi konsumsi minyak zaitun ya. Di Padang Panjang tadi ya Padang Panjang. Ibu bisa menggunakan pagago. Kalau bahasa sininya antanan, bahasa Latinnya centella asiatica atau centellae herba kalau bahasa simplisiannya. Kalau bahasa Sumateranya pagago, bahasa Indonesianya pegagan, ya bahasa Jawanya calingan rambat, bahasa Cinenya, Cinanya atau Tionghoanya, Cisui Chao. Ya, karena dia masuk Chao, Chao itu rumput. Dia masuk. Tapi ada Chao yang bukan rumput, kalau bahasa pengobatan Chao itu rumput. Cisui Chao. Nah, ini satu genggam pagago. Satu genggam pagago. Kemudian ditambah dengan satu ibu jari temulawak. Kemudian satu jari kelingking jahe. Semua bahan di potong boleh, dikeprek boleh, kecuali pegagan tentunya, direbus dengan air sampai mendidih. Setelah mendidih masukkan pegagan, ya masukkan pegagan, biarkan lebih kurang sekitar 10 menit biarkan lebih kurang sekitar 10 menit kemudian angkat saring, rebus dengan satu gelas air kemudian angkat saring kemudian diminum. Habiskan satu gelas itu Kalau tidak bisa menghabiskan, ya boleh dibagi dua, diminum pagi dan sore, dan boleh ditambah dengan minyak zaitun dan madu, ya, satu sendok satu sendok. Demikian. Dan untuk ininya, beberapa alat gerak, dua tangan dua kaki, entah kanan entah kiri yang nggak bisa gerak, bisa diolesi pakai minyak zaitun. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang telah bertanya. Dan khotir selama azakumullah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sinsi.
Waalaikumsalam.
Dari Bapak Andi di Jawa Barat, sinsi, minyak zaitun yang dijual di toko-toko biasanya ada dua macam, khusus untuk yang diminum atau khusus untuk yang dioles ke kulit. Dan pertanyaannya, apakah memang benar sinsi, minyak zaitun yang khusus untuk dioles atau untuk obat luar tidak boleh untuk diminum? Dan apa ciri minyak zaitun yang asli dan palsu? Soalnya yang dijual sangat banyak mereknya. Mohon nasihatnya sinsi.
Syukur. Ya. Jadi jenis minyak zaitun yang ada di pasaran, yang biasanya seringkali di, ini di supermarket juga banyak ya. Supermarket. Yang saya tidak lihat itu dari Yunani Kalamata, karena kabarnya, kabarnya beberapa penelitian mereka, orang-orang yang meneliti, orang-orang lebih menyukai minyak zaitun yang dari Kalamata Yunani. Di samping rasanya, dia juga manfaatnya dalam penelitian itu bagus katanya. Saya sendiri belum menemukan yang di Indonesia itu. Katanya ada di beberapa mal besar di Jakarta, itu dari Kalimata Yunani. Kalau sekarang mah jualan online udah banyak, nggak tahu bagaimana caranya. Saya sendiri belum pernah. Ini daerah ya, daerah. Ada Spanyol, ada Turki, ada Itali, ya, pemproduksi zaitun. Karena zaitun kebanyakan dari sini ya impor. Misalkan zaitun itu bisa ditanam di sini, tapi saya belum pernah dengar kemudian Indonesia menyuling zaitun. Ya. Tapi saya bahas dikarenakan sudah banyak, banyak sekali. Di mal-mal juga ada banyak. Adapun jenis zaitun yang bagus, diantaranya yang paling bagus tadi saya katakan extra virgin, ya kan? Ada extra virgin. Kelompok zaitun yang ada di pasaran ada extra virgin olive oil. Olive oil itu artinya minyak zaitun. Olive itu zaitun. Olive itu zaitun. Makanya dulu agar zaitun itu di negara barat itu bisa dikonsumsi kayak orang Mediterania, akhirnya olive ini olive ini jadikan nama di film kartun dia. Ya kan, Popeye ya. Popeye-nya kuat dengan bayam, olive-nya langsing dengan zaitun. Gitu. Olive itu zaitun. Ya. Jadi extra virgin ini yang paling bagus. Kalau Indonesia Pak, kalau yang di pasaran sini yang saya lihat sih banyak kan dari Italia atau Spanyol ya. Kalau di teman-teman banyak dari Turki gitu ya. Dan dari Turki. Banyak dari Turki. Adapun merek ya tentunya saya enggak tahu. Yeah. Ini enggak endorse ya. Enggak ada kan ngasih minyak zaitun ke sini? Enggak. Yeah. Berarti saya enggak merek enggak bisa nyebutin. Yang pertama yang paling bagus adalah extra virgin olive oil. Yang kedua atau yang virgin olive oil. Ini semuanya bisa diminum atau dioleskan. Atau extra light olive oil. Saya kalau masak dulu kalau enggak minyak beras itu pakai extra light olive oil. Pakai tumisan atau apa. Pakai extra light olive oil. Itu harganya lebih murah. Ya. Tapi kalau yang extra virgin ya sayang-sayang saja dipanasin karena dia dikonsumsi enggak dipanasin aja dah. Enak, buat apa dipanasin ya. Kemudian pure olive oil ini semuanya masih, kecuali yang raffinate itu pasti, artinya semuanya masih bisa dikonsumsi. Adapun yang apakah betul zaitun yang dioleskan tidak bisa diminum, ya kalau extra virgin yang dioleskan, yang extra virgin ya bisa diminum. Cuman kan kadang begini, misalkan kita udah beli satu botol biasa buat olesan koreng gitu ya, ya enggak?
Iya.
Habis itu pengen minum itu aja. Kalau kata saya mah biasanya kita sendiri biasanya saya pisah, saya mesti ini sama-sama ekstra virgin nih. Yeah. Itu saya pisah, ini obat luar, jerawat kek, kulit kek, ya gak? Kena panas kek, koreng apa, gatal apa, kan ini ya luka ini sendiri, ini yang untuk masak sendiri, ini untuk diminum sendiri, kan begitu rata-rata. Ini orang kan kadang kan cuma bayangannya, biasa buat ini, walaupun nggak nempel ya, nggak mungkin ditempelin. Tapi biasanya ya nggak saja lah orang itu nggak saja, ini dibedakan. Saya sendiri di rumah begitu, saya bedakan. Buat masak, ini buat masak sama buat minum juga beda. Kesannya gimana gitu, kalau buat masak juga buat minum juga gitu ya. Kemudian buat obat luar itu beda. Tapi kalau sebenarnya bisa jadi ekstra virgin, tapi kalau dia ekstra virgin ya bisa buat luar, bisa buat dalam, bisa buat masak, bisa buat minum, bisa buat olesan itu. Tapi kalau botol satu, terkadang diminum, terkadang dioles, terkadang buat masak, ini geli saja sebenarnya. Jadi apakah benar? Iya, kalau ekstra virgin ya sebenarnya bisa semua, ini geli aja cuma kalau satu botol ya, kan dibedakan salah. Itu mah kembali kepada masing-masing. Yang penting kalau extra virgin bisa semua. Atau teman-teman kadang-kadang jualnya virgin ya. Banyak virgin itu bisa juga. Virgin bisa, extra leg bisa, pure olive oil juga bisa. Ya, saya lihat juga di teman-teman saya, lihat di toko-toko herbal juga enggak ada yang refund ya. Itu enggak ada yang memang sudah proses kimiawi, karena kebanyakan itu untuk itu banyak kan restoran tuh yang pakai sama toko-toko kosmetik. Yang digunakan untuk kosmetik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sinsa atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan selanjutnya masih pertanyaan melalui pesan singkat dari Ibu Yani di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sinsi. Sinsi, usia saya 53 tahun dan saya makan malam ba'da maghrib, tidur jam 8 malam dan sering terbangun jam 10 malam. Karena lapar, bolehkah saya makan malam lagi dengan porsi sedikit ataukah tidak boleh, sinsi? Ataukah makan buah saja, apa yang sebaiknya harus saya lakukan? Dan lalu tidur lagi jam 1 malam dan ketika bangun pagi, sebaiknya minum air biasa ataukah air hangat? Mohon nasihatnya, sinsi. Syukran.
Jadi, tidur terlalu awal juga bagi orang, beberapa orang Asia, orang-orang tropis, kalau tidur terlalu awal, misalkan nggak bisa langsung tidur sekitar jam 8, itu juga nanti jam 11 bangun ya. Karena masih sudah terlelap, jam 11 masih ada orang geladak-geluduk ya, bangun juga akhirnya. Tapi kalau tidur jam 9 atau setengah 10 itu geladak-geluduk ya, orang baru tidur kan nggak bangun gitu. Jadi jangan, kalau di, karena masing-masing orang, masing-masing daerah itu kan memiliki kekhususan. Kalau daerah-daerah kita ini kan kita paham semua, kalau kita tidur jam 8 ya jam 11 bangun. Tapi kalau tidur jam 10 ya jam 11 gak mungkin bangun, geledak-geleduk pun ya tetap tidur. Ya kan, nah proses seharusnya lagi sistem pencernaan lagi berjalan, kita bangun kemudian makan lagi, ini jadi masalah. Ya kan, ini kan jadi masalah. Bangunnya sekalian jam 3. Ya. Sekalian jam 3. Artinya berarti tidurnya dipepetin lagi jangan jam 8. Agar jangan bangun jam 1, bangun jam 3. Jam 3 bangun dah. Khair, bagus. Makan dan itu berkah. Ya, kayak sahur. Jam 3. Artinya dalam keadaan semua makan sudah dicerna habis. Karena kata ini sesuai dengan perkataan yang dimaksud dengan Al-Imam Nuhufil, perkataannya Al-Imam Nuhufil Al-Hambali dalam Madhab Syariah. Lapar itu terjadi ketika makanan yang ada di dalam ma'idah itu dicerna semua habis. Sudah gak ada makanan. Ya, semua jadi rutuba, jadi darah, jadi energi gitu. Kemudian kan habis tuh pasokan makanan. Nah, ketika makanan habis itulah, maka di dalam tubuh menuntut untuk diisi ulang. Nah, kalimat menuntut diisi ulang itu tujuh lapar. Ya, lapar, kencot, jadi lapar harus dimasukkan. Nah, itu proses setelah makanan semuanya tercerna. Kalau jam 1 kan masih proses dan harusnya jangan bangun. Bagaimana kalau sudah bangun? Jadi pepetin lagi tidurnya jam 8. Jam 8. Ya. Kemudian, apakah bangun tidur saya minum air hangat atau minum air dingin? Jadi begini, tabiat itu ada dua. Tabiat bawaan dan tabiat kebiasaan. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Qayyim tentang kebiasaan itu tabiat kedua kata beliau. Jadi berarti kan ada dua tabiat tuh, bawaan sama kebiasaan. Masing-masing orang itu memiliki kebiasaan. saya kasih contoh, misalkan orang Tanjung Priuk di jam 12 siang. Mungkinkah dia minum kopi panas? Kan? Ya. Artinya kondisi tubuh itu memang enggak cocok. Enggak cocok. Wah, gimana nih ngopi walaupun lagi tren ya. Kalau menurut saya sih di antara viralnya viral ya kopi. Sampai sekarang itu enggak tergantung, masih viral ya. Masih ini viral. Ada artis ini viral, ini kopi masih tetap bertahan. Ngopi yuk, ini masih bertahan. Tapi apakah di jam 12 siang itu kemudian di Tanjung Priuk dekat pelabuhan gitu ya? Kapal turun barang. Itu orang-orang yang nurunin barang, habis nurunin barang ngopi begitu. Ya enggak. Ya kan? Secara otomatis mereka membutuhkan air yang dingin, maka mereka minum yang dingin. Begitu pula di puncak malam hari. Enggak mungkin. Saya kalau di Tanjung Priuk enggak es teh kalau malam-malam seperti ini. Ya enggak mungkin kalau di puncak yang dingin, di Ungaran. Ya atau di puncak-puncak Dieng kemudian sambil gemeteran sambil minum es teh, ya enggak bisa. Artinya kan ini sesuai dengan musim kalau masalah minuman. Antum sendiri ketika bangun itu lebih nyaman yang mana? Karena enggak semua orang, itu dikembalikan kepada masing-masing orang. Karena enggak ada yang namanya kebutuhan tubuh minum air hangat atau minum air biasa. Itu kan enggak ada kesepakatan ulama kemudian menetapkan sebagaimana dengan dosis makan. Makan itu yang paling benar sepiring apa dua piring? Benar ya. Semua. Ada orang yang dua piring, ada yang satu piring. Bahkan bisa jadi salah karena ada yang tiga piring. Jadi begitu ya. Jadi bagaimana kebutuhan tubuh? Kalau hari ini kan sekarang itu kan musim dingin. Sekarang musim dingin. Minum hangat cocok kan musim dingin. Ya, bulan Zulhijjah, Muharram, Safar ini musim dingin. Dan besok kalau sudah musim lembab dimulai dari Rabi. Rabi artinya musim semi. Semi sifatnya lembab. Rabiul awal, awal musim semi artinya musim awal lembab. Ya tentunya terserah antum mau minum air sejuk boleh, air panas boleh, air hangat boleh. Tapi ketika di musim panas kan enggak mungkin antum kemudian minum air hangat, apalagi di musim kering ya. Ya dari Ramadan, Syawal. Makanya kadang-kadang bulan Ramadan aja kan ketika ngelihat es campur kan, iya kan? Melihat aja udah seger kan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, ini biasanya enggak mungkin minum air panas. Minum air panas tuh enggak mungkin. Biasanya seringnya orang akan minum air sejuk. Begitu. Bahkan banyak juga yang minum es. Tapi kemudian kalau sudah masuk ke Rabi, pokoknya ada Rabi ya. Rabi itu semi ya. Rabiul awal, Rabiul akhir. Jumadal awal, Jumadal akhir, Jumadal tsani. Ya. Kemudian Rojab, Sa'ban, ini bebas lah, sejuk atau hangat ya, disesuaikan dengan kondisi musim itu sendiri ya. Karena terkadang kalau sekarang kan dingin banget kalau udah pagi ya, malam itu dingin banget sampai pagi ya, sesuaikan saja. Tapi kalau di musim panas bagusnya musim minum yang dingin, kalau di musim yang dingin bagusnya minum yang panas atau hangat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya,
baik, jazakallahu khairan sisi atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari Umu Fatih di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinsi. Setiap akan datang haid atau datang bulan sampai selama haid, saya selalu sakit kepala yang hebat, nyut-nyutan sampai keluar air mata karena sakitnya. Umur saya 39 tahun Sinsi, bagaimana solusi mengatasi hal ini Sinsi? Mohon nasihatnya, syukran.
Sakit kepala di haid, kalau mengikuti penjelasan Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah lam tufatul maudud bi ahkamil maulud. Jadi kalau makanan semua sudah dicerna kemudian cairan merah atau dam masuk ke dalam kabit atau di dalam hati disimpan di sana, kemudian pada wanita diisilah pembuluh-pembuluh rahim itu diisi dengan cairan dam tadi, cairan merah tadi. Ketika dia sudah penuh maka tibalah waktu haid. Adapun terjadi gangguan haid itu adalah permasalahan antara kabid dengan rahim. Antara kabid dengan rahim. Bagi orang yang terlambat datang haid ya, itu berarti pembuluh-pembuluh darah tidak terisi sepenuhnya. Atau orang-orang yang haidnya berlebih, berarti panas hati berlebih sehingga pasokan dorongan darah, karena darah itu kan materi yang sifatnya dingin, dan dia akan bisa berjalan kalau didorong oleh energi vital. Kepanasan energi vital terlalu berlebih, maka akan menyebabkan pasokan yang didatangkan ke pembuluh-pembuluh rahim pun berlebih, jadilah haidnya berlebih gitu ya. Adapun timbul, ketika timbul stagnasi energi vital, maka bisa nyeri di perut, bisa lari ke, kalau stagnasi energi vitalnya dari jalur dari hati ke, dari kabit ke rahim, itu berarti nyerinya di perut. Tapi kalau di hatinya, itu akan timbul marah atau marah atau sakit kepala dan sebagainya. Tapi kalau terjadi penyumbatannya itu di rahim itu sendiri, ya bisa ginjal, bisa perut, pinggang gitu ya, pinggang, perut, begitu. Adapun ketik solusi yang dilakukan ya, orang yang terjadi gangguan haid, maka biasanya orang-orang dulu itu menggunakan kunyit asam. Tetapi sayangnya, ini sayangnya, kunyit saya kalau maka apa, kalau haid itu pinggang sakit, atau kalau haid itu nyeri perut, atau kalau haid itu sakit kepala. Tapi bagaimana kalau minum kunyit asam? Minum kunyit asam itu berhenti sakit kepalanya, haidnya juga berhenti. Karena haidnya berhenti kan sakit kepala, karena sakit kepalanya kan kalau haid, dan kunyit asam itu menghentikan haid, ya menghentikan haid. Jadi kalau haidnya berhenti berarti sakit kepalanya juga berhenti. Jadi punya kunyit satu jari, karena dia kunyit mengharmoniskan, maksudnya mengharmoniskan limpa dan hati, sehingga menghilangkan dampak yang ditimbulkan tadi, sakit kepala, sakit pinggang, sakit perut, nyeri pada haid gitu loh. Ya, satu ibu jari kunyit asam sekitar 2 butir sebesar telur burung puyuh, kasih gula aren cukupnya, direbus sampai mendidih, ya kecilkan apinya, gulanya cukupnya. Kemudian sekitar 10 menit ya, kemudian diminum kunyit asam tersebut. Saya kalau bikin enak, enggak tahu kalau enggak, kalau ibu-ibu bikin sendiri enak apa enggak. Ya, kemudian diminum, lakukan pagi dan sore. Dan biasanya jangan heran kalau tiba-tiba haidnya sedikit ya, sedikit berhenti. Berhenti sakit kepalanya? Berhenti. Sakit kepala itu kalau haid. Begitu pula yang nyeri haid di perut, begitu pula yang nyeri pinggang ketika haid. Haidnya berhenti, sakit kepalanya berhenti. Tapi saya pernah ini, teledoran juga, ada orang yang abu. Iya, saya sudah lakuin, tapi haidnya berhenti. Sakitnya masih enggak? Enggak sih. Ya sudah berarti kan. Ya tapi kan haidnya berhenti. Kalau itu sih enggak usah tanya orangnya. Saya kalau enggak haid juga enggak sakit. Lah terus maunya gimana? Maunya tetap haid tapi tidak sakit. Kalau maunya tetap haid tapi tidak sakit, boleh ditambah dengan kencur 2 jari. Kunyit asam boleh ditambah dengan kencur 2 jari atau jahe 1 jari ya. Itu kalau mau tetap haid gitu ya. Kalau enggak apa-apa. Haidnya berhenti 3 hari enggak apa-apa. Kalau bagi yang sudah punya suami, tanya suami, gimana nih, 3 hari berhenti gak apa-apa, Pak, Bang? Gak apa-apa berarti berhenti, ya kan? Ya kalau gak, biar haid, 7 hari boleh, 10 hari boleh, tambah jahe atau tambah kencur tadi. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi menjelang siang ini, sinsi, sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol sinsi.
Ada saya menyaring dari pertanyaan-pertanyaan tadi, perlu saya berikan nasihat kepada antum, merupakan pondasi kesehatan. Pondasi enggak harus 4. Merupakan pondasi kaidah. Ya. Atau pilar-pilar kesehatan itu ada 3. Yang pertama adalah ibtu sihah, menjaga kesehatan dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang memang dibutuhkan di tubuh kita, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Artinya bukan makanan yang haram ya, tapi makanan yang memang dibutuhkan oleh kita. Dan kita, tubuh manusia tidak butuh makanan yang haram. Tubuh manusia tidak butuh makanan yang haram. Kemudian yang kedua adalah alhim ya'nil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara materi-materi, entah itu pola hidup, entah itu makanan, entah minuman, yang kalau masuk ke dalam tubuh akan melukai tubuh kita, termasuk makan berlebih. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau memang sudah terlanjur makan atau masuk ke dalam tubuh, paling tidak harus kita keluarkan. Namanya istifrog al-mawadi al-fasidah, mengosongkan mawadi, dari materi, jamak materi-materi yang rusak. Madah, materi, ya, atau materi-materi yang rusak, mengosongkan materi-materi yang rusak. Kata Al-Imam Ibn Ufli Al-Hambali ada 5, tapi kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah melengkapi ada 10. Saya ambil yang 10, ya, kalau Ibn Ufli ada 5. Yang pertama, ya, diantaranya adalah keluarkan darah tadi, kalau sudah bergejolak, sudah panas, ya, dan ini para ahli bekam tahu, semua tahu, ya, insya Allah, ya, kalau darah haja dibekam, bagaimana ciri-ciri darah haja, kemudian kalau dia tabayyuh, bagaimana ciri-ciri darah tabayyuh, kemudian dikeluarkan, kemudian mengeluarkan sperma. Kalau Ibn Mufli tidak memasukkan, keluarkan sperma tidak termasuk, tapi Ibn Qayyim memasukkan, karena mengeluarkan sperma juga menyebabkan kesehatan. Tidak mengeluarkan merupakan penyumbatan. Keluarkan sperma, kemudian mengeluarkan muntah, kemudian buang air besar, kemudian buang air kecil, buang angin, ya, bersin, ya, kemudian makan dan minum, itu mengeluarkan. Paling tidak seseorang menjaga diri dari hal-hal tersebut. Dan semua orang tahu kok mana yang saya makan bermasalah, mana yang saya makan kemudian tidak masalah. Dan saya ingin menasihatkan sebagaimana nasihat dari Al-Hafidz Ibnu Katsir, di dalam memakan makanan hendaklah kita perhatikan. Kata beliau, inna minas sarafi antakula kula mastahaita, bahwasanya cukuplah dia disebut memakan makanan berlebih kalau dia memakan seluruh makanan yang dia suka diempat semua. Ya. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya, dan saya akhiri bila taufik wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.